Chtěl bych navázat na to, co jsme teď společně prožívali, tu vděčnost, chválí Pánu. Možná, že více z vás, tak jako my s manželkou, když si ráno čteme kalendáře, tak si také čteme ta hesla jednoty bratrské. Vždycky je tam verš ze starého zákona k tomu z nového zákona, které se vzájemně doplňují. A v neděli tam bývá ještě třetí verš a na tuto neděli, jako třetí adventní neděli, víme, že advent znamená příchod a že to je takové to připomenutí si toho očekávání příchodu Spasitele, ale křesťané si připomínají i ten druhý příchod Pána Ježíše, tu paruzii. No a ten třetí citát, který je tam uvedený, tak je z Izajáše proroka ze 40. kapitoly a jsou tam uvedeny dva verše. Izajáš z té své perspektivy proroka spojuje ten první a druhý příchod Pána Ježíše. A ten první citát, ten úryvek z toho citátu je z toho třetího verše, té 40. kapitoly, a říká: připravte cestu pro Hospodina. Je to takové to prorocké zvolání, že? Aby ten lid Izraele se připravil na to zjevení té boží slávy příchodu Mesiáše. A když se pak toto proroctví naplnilo, když Pán Ježíš přišel na tuto zem, narodil se, tak později ten Jan, když kázal na poušti, tak přesně cituje tady tato slova, která ten prorok Izajáš řekl, a máme to zapsáno ve všech čtyřech evangeliích. No a ten druhý úryvek je z 10. verše té kapitoly a říká se tam: panovník Hospodin přichází se svou mocí. Takže mluví o tom druhém příchodu Pána Ježíše, který přijde v té moci a v té slávě. No a my vlastně žijeme mezi těmi dvěma příchody Pána Ježíše, to znamená, že žijeme v době milosti, kdy se může kázat evangelium, ta radostná zvěst o boží milosti k naší záchraně v Pánu Ježíši. A ta zpráva v sobě samozřejmě zahrnuje oba ty příchody Mesiáše. No, to je jenom tak k úvodu k tomu dnešnímu zamyšlení, který chci mít z toho dopisu Pavla do Říma. Je to ze 4. kapitoly. Nebudeme si číst ten text, já vždycky připomenu ten verš, když o něm budu mluvit. Určitě víte, jaký je rozdíl mezi odměnou a mezi darem. No, odměnu, to víme, tu si zasloužíme, dokonce na ní máme nárok, že za nějakou práci nebo nějakou pomoc někomu. Ale dar dostáváme bez ohledu na to, jestli si ho zasloužíme nebo ne, protože dary se dávají z lásky k tomu obdarovanému. A Pavel tady píše o tom úžasném božím daru nám lidem, kterým je ospravedlnění z milosti. To znamená zbavení viny člověka. Konkrétně té naší, té mé viny. A Bůh to dělá právě na základě obětí svého syna Pána Ježíše Krista, který za nás umíral na kříži, jak jsme to vyznávali i teď. A zbavuje tak člověka tím jeho viny. Pak už se člověk nemusí bát, že bude souzený Bohem. Z viníka se stává ospravedlněný a nevinný. A jedinou podmínkou k tomu, aby mohl tento dar z boží ruky přijmout, je, aby člověk přišel k Bohu s pokáním, s vyznáním svým hříchů a s vědomím, že já vůbec nemohu Bohu nic dát, jenom přijmout. A to právě to ospravedlnění z milosti. Jenomže s tímto právě mnozí lidé mají nesmírně veliký problém. My nechceme stát před Bohem s prázdnýma rukama. Jako by to bylo pokořující pro tu naši pýchu. Chceme se raději postavit před Boha jako ti, kteří si jdou pro tu zaslouženou odměnu. A myslí si, že přece musí něco být, s čím bych mohl před Bohem nějak uspět. A abychom měli aspoň nějakou malou zásluhu na tom spasení, na té naší záchraně. No, apoštol Pavel nám tady ukazuje v té 4. kapitole na Abrahamovi, praotci židovského národa, na kterého se také rádi odvolávali Židé a který je z duchovního hlediska otcem všech věřících, ať Židů nebo nás pohanů, tak na něm právě ukazuje, že ospravedlnění je pouze na základě víry. To znamená vírou v Pána Ježíše Krista. A uvádí tady 3 pohledy na tu lidskou snahu, jak nějak k tomu přispět. Tak první možností, na kterou lidé, když s nimi mluvíte, hodně spoléhají, jsou dobré skutky. To je dosažení ospravedlnění tím lidským úsilím. Přečtu ty 1. 2 verše z té 4. kapitoly. Čeho dosáhl náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl Abraham ospravedlněn na základě svých skutků, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Takže mluví tady o skutcích a o chloubě. Kde jsou dobré skutky, tak tam člověk se může také samozřejmě pochlubit. Proč má člověk potřebu se pochlubit před Bohem? No to souvisí s tou naší lidskou pýchou, že? Ta se nedá nasítit. A nic tak neživí tu pýchu, jako právě chlouba. Ale abych se vůbec mohl nějak pochlubit, tak musím mít něco, čím se mohu pochlubit, co mohu považovat za něco, za svou zásluhu. A to jsou právě ty skutky, ty dobré, užitečné. A skutky, kterými prostě ty se mohu pochlubit. A jak vypadá chlouba takového zbožného člověka? No to nám Pán Ježíš ukazuje v jednom ze svých podobenství, který vykládá, když se ho farizeu zeptal, které je podobenství jako nejdůležitější, tak, pardon, to jsem nechtěl říct, když prostě vykládá o farizeovi, který šel do chrámu, aby se modlil. A teď tam před Bohem vykládá všechny ty své dobré skutky. Já to přečtu, protože je to uvedeno v Lukáši 18. kapitole 2 verše 11-12. A ten farizeus, jak Pán Ježíš říká, se modlil takto. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, to znamená lupiči, nespravedliví, cizoložníci, anebo jako tento celník, tam se ještě modlil další člověk. Postím se 2x týdně, dávám 10 ze všeho, co získávám. A teď bychom mohli jmenovat všechno, co děláme, jak jsme užiteční, koho navštěvujeme, co všechno děláme. Uspěl farizeus u Boha s těmi svými dobrými skutky? No Pán Ježíš řekl, že odešel domů neospravedlněn. Čili na jeho vině před Bohem se vůbec nic nezměnilo. Protože těmi svými skutky můžeme tak uspět akorát u lidí, ale ne u Boha. Protože ten vztah mezi námi a Bohem není založený na našich zásluhách, ale na Boží milosti. Kdyby byl založený na těch našich zásluhách, tak každý ten náš čin by musel splnit, prostě to měřítko dokonalosti. Museli bychom na 100% všechny své povinnosti plnit. Bez sebe menšího náznaku nějaké pýchy nebo nějaké samolibosti. Samozřejmě, že toho nejsme schopni, protože jsme hříchem porušené lidské bytosti. Kdyby náš vztah byl založen na našich zásluhách, na skutcích, tak naše situace před Bohem by byla naprosto beznadějná. Co tedy vlastně Bůh počítá Abrahamovi k dobru? Tu jeho víru. O tom mluví ten třetí verš. Ten třetí verš vlastně Pavel tady cituje z Genesis z 15. kapitoly 6. verš a říká tam: uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Jaká to je víra, kterou Bůh počítá k dobru? Podle toho 5. verše z této kapitoly je to víra, jak teď tady je napsáno, která spoléhá na toho, nebo věří v toho, který ospravedlňuje bezbožného. Tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Poslouchali jsme dobře? Neříká tady zbožného, ale bezbožného. Nemusím se stát nejprve zbožným, mravně bezúhonným člověkem, aby mě Bůh přijal. Pavel připomíná vlastně, jaká ta naše spravedlnost před Bohem je. On to říká v té předcházející kapitole a cituje to ze Žalmu 14. A je tam napsáno, to je 3. kapitola, 10. až 12. verš. Pavel cituje ten žalm. Není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl. Není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili. Společně se stali nepotřebnými. Není, kdo by činil dobro. Není ani jeden. Tam není žádná výjimka. Bůh přijímá bezbožné, kteří nemají co nabídnout Bohu, ale věří, že on má co nabídnout jim. Tu milost, odpuštění, záchranu, spasení. To všechno vlastně Bůh nabízí bez jakýchkoliv našich zásluh naprosto zdarma. Takže to nejsou naše skutky, naše úsilí, naše zásluhy, pro které by nás Bůh ospravedlnil, ale jedině víra. Pavel svou argumentaci ještě dokládá slovy krále Davida, který měl období, kdy zhřešil, kdy zcizoložil a potom také tak nepřímo zajistil vraždu nevinného člověka a před Bohem to vyznal. A potom to v tom kajícím žalmu, v tom 32. tak to napsal v těch prvních dvou verších. Blaze těm, jejichž nepravosti byly odpuštěny a jejich hříchy byly přikryty. Blaze tomu, jemuž Pán vůbec nepřipočte hřích. No, tou druhou možností té naší lidské snahy jsou ty náboženské úkony. Pavel tady vlastně otvírá takové další téma o obřízce. Co to vlastně obřízka je? Je to vnější znak Boží smlouvy s Abrahamem a jeho potomstvem. A také je to takové znamení té příslušnosti k židovskému národu. A vzniká tedy otázka, jak souvisí obřízka s ospravedlněním. Mnozí Židé si mohli myslet, že jako obřezaní potomci Abrahama mají jakýsi nárok na to ospravedlnění. A apoštol Pavel tu otázku tady otvírá, aby dokázal, že tomu tak není. říká o tom v tom 9. a 10. verši. A klade tam vlastně dvě otázky. Já je přečtu. Říká, vztahuje se toto blahoslavenství jenom na obřezané nebo také na neobřezané? A druhou otázku říká, byl Abraham ospravedlněn před tím, než byl obřezán, nebo až po obřízce? Ono se to dá říct ještě jinými slovy. Byl Abraham ospravedlněn, když uvěřil, nebo když byl obřezán? No a apoštol Pavel říká, no když uvěřil. Obřízka teda nebyla příčinou toho jeho ospravedlnění. Obřezán byl Abraham až, myslím, takových 14 let potom, než vyznal víru Bohu. A jaký smysl teda měla ta obřízka potom? To Pavel tady říká v tom 11. verši. Říká, že byla vnějším znamením na jeho těle, dokladem o tom, že je ospravedlněn na základě víry. Já to přečtu. Znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou. A ta pečeť, ta potvrzuje pravost. A Abrahamovi potvrzovala, že Bůh ho ospravedlnil na základě víry. Na základě toho byl obřezán. Podobně to může vyjadřovat i křest u nás. My víme, že křest neuděluje nikomu spasení, i když si to mnozí myslí, ale je viditelným znamením toho, že člověk je spasený, že už vírou přijal to odpuštění, tu boží milost na základě oběti Pána Ježíše. Takže ani obřízka, ani křest, ani jakýkoliv náboženský obřad nebo úkon nám nedávají ani nesprostředkovávají ospravedlnění a spasení. Jsou to jenom ty vnější znaky, kterými vyjadřujeme už tu vnitřní změnu v našem srdci. Kde není víry, tam není ani spásy. I kdyby byl člověk pokřtěný. A ta třetí možnost té lidské snahy je boží zákon, který měli Židé ve veliké úctě. Zachovávání božích přikázání má i v božích očích velikou cenu. A také křesťané věří, že boží zákon vyjadřuje boží vůli. A Pán Ježíš tento boží zákon shrnul do těch dvou přikázání lásky. My to máme zapsáno v Matoušově evangeliu, já to přečtu. Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sebe samého. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Myslíte si, že je aspoň jeden den v našem životě, kdy jsme v plnosti naplnili tato boží přikázání? Zákon je vlastně měřítkem našich vin. Výsledek Pavel říká v tom 15. verši, že zákon působí boží hněv, protože ve svém zákoně Bůh vlastně říká, co smíme, co ne, a my to neustále znovu a znovu přestupujeme. A to odhaluje naši hříšnost, naši vinu. A to potom vyvolává boží hněv a boží soud. Takže boží zákon nebyl dán, jak si někdo myslí, jako takový žebřík, po kterém se dostanu do nebe a k tomu, abych jeho plněním dosáhl ospravedlnění. Ale boží zákon je spíš, jako bychom si řekli, takové zrcadlo, v kterém vidíme vlastně tu svoji nedokonalost a nedostatečnost. Hřích nám ukazuje, že vlastně potřebujeme záchranu, potřebujeme spasení, že jsem přestupník zákona a před Bohem jsem vinen a potřebují záchranu před odsouzením. Proto jakákoliv snaha získat si Boží přízeň naplňováním Božího zákona ve své síle, jak se říká, tudy cesta nevede. To je marná snaha. Jak tedy Bůh jednal s Abrahamem? To je napsáno v tom 13. verši. Je tady řeč o zaslíbení a o zákonu. Zákon mluví o tom, co Bůh žádá od člověka, a zaslíbení mluví o tom, co Bůh slibuje člověku. Zákon tady říká čiň, konej, a zaslíbení říká důvěřuj, spolehni se, věř. A co udělal Abraham? Uvěřil, důvěřoval, spolehl se. A tomu Bůh připočítal k dobru. Víru, která se opřela o ten Boží slib. Abraham byl ospravedlněn mnohem dřív, než byl daný zákon. Ten zákon byl daný až skrze Mojžíše, že? My to máme napsané v Galackým 3.17 až 430 let později. Takže je vůbec něco, kromě víry, co by nám Bůh mohl připsat k dobru? Pavel tady všechny ty možnosti, které jsem uváděl, vlastně odmítl. Proč tak usilovně vlastně Pavel obhajuje to ospravedlnění člověka na základě víry a že je z milosti? Odpovědí je ten 16. verš v té kapitole. Tam je napsáno, je proto z víry, aby bylo jasné, že je z milosti. Pavel neobhajuje to ospravedlnění z víry, aby tady vynikla ta naše lidská víra, ale aby vynikla ta Boží milost k tomu spasení. To, že jsme ospravedlněni z víry, je jenom jinými slovy řečeno, že na našem spasení nemáme vůbec žádnou zásluhu. Kdybychom mohli ke své záchraně, ke svému spasení přispět nějakými svými skutky, náboženskými obřady nebo dodržováním Božího zákona, už bychom si mohli připsat nějakou zásluhu na té své záchraně a mohli by jsme se postavit před Boha se vztyčenou hlavou a říct, no spolu jsme to dokázali. Ale ne, nikdy ne spolu. To vůbec není žádné společné dílo Boha a člověka. Je to pouze Boží dílo úplně od začátku až do konce. Dokonce ani na té naší víře není vůbec nic záslužného. Zásluha je v tom předmětu naší víry, právě v Bohu. Víra není nikdy náš příspěvek ke spasení, ale je prostředkem, kterým právě to spasení přijímáme. Jako ruka, která se ve své bezmoci vztahuje k Pánu Ježíši a on ji uchopí a prostě nás zachrání. Co to tedy znamená věřit? Jaká to byla víra, na jejímž základě Bůh Abrahama ospravedlnil? Čteme si, že Abraham uvěřil v Bohu v tom, co mu zaslíbil. On mu zaslíbil veliké potomstvo. A teď léta ubíhala. Abraham zestárl, už mu bylo 99 let. Sáře bylo 89. Navíc byla celý život neplodná. Všechny jejich přirozené schopnosti ještě mít dítě už byly umrtveny. A co Abraham? Ono ho to nepřivedlo k pochybnostem o naplnění toho Božího zaslíbení. On o tom nepochyboval. My to máme v 21. verši napsáno. Byl pevně přesvědčen, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit. Takže Abraham tak vyznal svojí vírou Boha, který je naprosto důvěryhodný, spolehlivý. A co pro nás dneska znamená věřit? To Pavel říká v tom 24. a 25. verši. Tam je napsáno. Spoléháme nebo věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho pána. On byl vydán za naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Takže věřit znamená důvěřovat, že Kristova smrt na kříži nebyla obyčejnou smrtí, ale byla tou obětí za nás. Byla zástupnou smrtí za naše hříchy. Takže věřit znamená důvěřovat Bohu, že on pro oběť svého syna nám dává ospravedlnění a že ospravedlňuje bezbožného bez jakýchkoliv zásluh, z pouhé milosti. A s touto vírou právě můžeme přicházet k Bohu s prázdnýma rukama. A potom můžeme jít životem s tou důvěrou, že ten náš vztah s Bohem je naprosto neotřesitelný, protože není založený na to, co já dělám pro Boha, ale na tom, co Bůh udělal pro mě v Pánu Ježíši. Takže to je důvodem k vděčnosti a tu jsme měli možnost i ten dnešní den vyjádřit Pánu. Tak kéž to Pán přijímá a kéž je z toho oslaven. Amen.